pod.gr.
Ακούτε ή βλέπετε το Crips Talk, ένα podcast των Cool Crips σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που επαναστήνει την αναπηρία με τους δικούς του όρους.
Και πώς συνδέονται οι Cool Crips με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος?
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος οραματίστηκε, χρηματοδότησε και υλοποίησε τη δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ενός διεθνούς εμβέλειας περιβαλλοντικά βιώσιμου δημόσιου φόρου έκφρασης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Σχεδιασμένο από τον Ρέτζο Πιάνο και το Ρέντζο Πιάνο Building Workshop, ώστε όλοι οι επισκέπτες να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι. Οι χώροι του Κέντρου Πολιτισμού είναι πλήρως προσβάσιμοι από ανάπηρα άτομα. Παράλληλα, υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα που ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ αναπήρων και μη αναπήρων ατόμων.
Είμαστε οι Cool Crips, ή αλλιώς ο Σπύρος και ο Γρηγόρης. Δύο νεαρά ανάπηρα άτομα από Κομωτινή και Αθήνα, ο σκοπός μας είναι να κάνουμε το ζήτημα της αναπήρειας mainstream και να αυξήσουμε την ορατότητα των ανάπηρων ατόμων, βάζοντας όμως μια νότα coolness, humor και αυτοσαρκασμού σε κάθε μας δραστηριότητα. Προέκταση των παραπάνω είναι να μειώσουμε τα εμπόδια, κοινωνικά και αρχιτεκτονικά, που αντιμετωπίζουν τα ανάπηρα άτομα στην καθημερινότητά τους, αλλά και να ενδυναμώσουμε τα άτομα αυτά, ώστε να αγαπήσουν περισσότερο τους εαυτούς τους και να αναπτύξουν τα έμβαση των δραστηριοτήτων τους. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Ήταν όνειρο ζωής. Είμαι ο Γρηγόρης. Είναι ο Σπύρος. Βρισκόμαστε στα γραφεία του pod.gr. Καθόμαστε μπροστά σε ένα, μάλλον, λίγο βαρετό τραπέζι.
Κάπως τετράγωνο.
Mm-hmm. Έχουμε δύο high-tech ακουστικά μπροστά μας. Δύο περιοδικά, το GR Mag.
Το GR Mag στην έκδοση podcast.
Στην έκδοση podcast.
Οκτώβριο 2021.
Πολύ cool πορτοκαλί ακουστικά, τα οποία τα χρησιμοποιούμε μόνο για διακοσμητικά, όχι στη διάρκεια του γυρίσματος.
High-tech μικρόφωνο έχουμε μπροστά μας, κάπως ραδιοφωνικά. Τυφλοί μου άνθρωποι.
Και να πω ότι είμαι ένας νεαρός λευκός τετραπληγικός άντρας με φυσικότατο πλατινέ μαλλί.
Όχι.
Και ροζ φουτεράκι Cool Crips. Και εσύ πήρε τη φορά.
Έχεις και πράσινα μάτια να το λες αυτό.
Έχω και πράσινα μάτια.
Εγώ είμαι ένας νεαρός τετραπληγικός άντρας, μαυριδερός, με αξίριστο κάπως γέννη, λίγο κουρεμένο στις άκρες, ένα μακρύ περίεργο μαλλί, καστανά μάτια, λευκό στο δέρμα, δεν θυμάμαι αν το είπα, μεγάλα αυτιά, μεγάλη μύτη, μαύρο παντελόνι, μαύρο φούτερ Cool Crips που δεν φαίνεται ιδιαίτερα, γιατί κάθομαι σε ένα αμαξίδι το οποίο έχει ζώνες και το κρύβει. Και είμαι κάπως βραχής όμως.
Κάπως βραχίζομαι. Και τι κάνουμε εδώ?
Και καλωσορίσατε στο Crips Talk. Χαίρομαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Θα καλωσορίσουμε σε λίγο τον καλεσμένο μας. Ελπίζουμε να περάσετε καλά.
Μάλλον δεν θα περάσετε καλά, αλλά για αυτούς είμαστε εδώ, για τους που δεν θέλουν να περάσουν καλά.
Ακριβώς. Για πάμε να δούμε.
Σήμερα μαζί μας θα έχουμε τον Γιάννη Παπαγιανόπουλο. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα.
Για να μιλήσουμε για την διαθεματική προσέγγιση. Το γιατί ο Γιάννης είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μιλήσει γι' αυτό και να συζητήσουμε γι' αυτό, ελπίζω να φανεί στη συνέχεια.
Είναι, δεν είναι, θα δούμε.
Είναι, δεν είναι, τώρα δεν έχει σημασία. Όντως. Ήρθε, τώρα το φέραμε, πρέπει να το κάνουμε. Καλησπέρα και πάλι, Γιάννη.
Γεια χαρά.
Πες μας δύο πράγματα για σένα.
Δύο πράγματα για μένα. Αρχικά, να με περιγράψω λίγο. Είμαι ένας λευκός άντρας, 40 χρονών, με κοτοκουρεμένο μαλλί, αρκετά γκρίζα γένια. Δυστυχώς.
Είναι γοητεία όμως.
Ναι, ναι. Μπορώ να συνεχίσω να το λέω. Φοράω ένα ριγέ ροζ πουκάμισο και κάθομαι σε μια ψηλή καρέκλα.
Και σου πάει πολύ, να πω την αλήθεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι με τα γένια που δεν είναι πολύ.
Με κάνει, ταιριάζει. Καλύτερα να συστηθεί μόνο στο Γιάννη, λέω Γρηγόρη, γιατί δεν είμαστε καλοί σε αυτό.
Ισχύει.
Να συστηθώ μόνο μου, ναι, και εγώ είμαι φρικτό σε αυτό. Λοιπόν, είμαι εκδότη του περιοδικού Antivirus, που βγαίνει εδώ και 20 χρόνια. Είμαι ο διευθυντής και ο πρόεδρος της εταιρείας Sam και Homo Evolution, που ασχολείται με την LGBTQI+ κοινότητα, ιδίως σε θέματα counseling, marketing, ερευνών συμβουλευτικής και επικοινωνίας. Και ταυτόχρονα, εδώ και πολλά χρόνια, εθελοντικά συμμετέχω στην διοργάνωση του Athens Pride.
Okay, και κάπου εκεί γνωριστήκαμε κιόλας.
Ναι.
Και χάρη και του... Κατά λάθος, παρακολουθούσα μια εκπομπή του Βαγγέλη του Αβουλά και σε πετύχαμε εκεί. Αλλά εδώ κάνουμε καλύτερες εκπομπές. Συγγνώμη, Βαγγέλη. Να μιλήσουμε λίγο για το antivirus. Γιατί από εκεί σε. Δηλαδή, αυτό διάβαζα πρώτα και, και τράβηξε το ενδιαφέρον μου. Κλείνει 20 χρόνια. Δεν είναι κάτι μικρό.
Όχι, δυστυχώς.
Ναι.
Την είπα ήδη την ηλικία μου, οπότε. Την προφέρεις, την κάνετε.
Δεν είναι κάτι το οποίο θεωρείται πολύ δεδομένο σαν μέσο ή συνηθίζεται και έχει πολύ ενδιαφέρον και ο τρόπος που λειτουργεί και το πώς το χρησιμοποιεί πλέον ο κόσμος για να γνωρίσει και την κοινωνία και την κοινωνική προσέγγιση την οποία συζητάμε. Για όσους δεν το ξέρουν δηλαδή, να το αναφέρουμε λίγο πιο εκτενώς.
Ωραία, το Antivirus είναι ένα free press περιοδικό, το οποίο δημιουργήθηκε το 2003, τον Απρίλιο 2003 βγήκε το πρώτο τεύχος. Αφορά καθαρά σε θέματα της ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητας. Έτσι δημιουργήθηκε, η προσέγγιση του είναι καθαρά ανθρωπιστική. Προσπαθούμε γενικότερα να είναι όσο πιο συμπεριληπτικό γίνεται απέναντι σε ταυτότητες, απέναντι σε θέματα, απέναντι σε θέματα που αντιμετωπίζουμε ως κοινότητες, τη σύνδεσή μας με άλλες κοινότητες. Θέλουμε να μπορεί να διαβαστεί και το περιοδικό και η ιστοσελίδα προφανώς από την ευρύτερη κοινωνία που ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή με τα ΛΟΑΤΚΙ θέματα και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Πιστεύω ότι τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, η πρώτη δεκαετία ήταν λίγο δύσκολη, την τελευταία όμως δεκαετία και ιδίως την τελευταία πενταετία το έχουμε ψηλοπετύχει. Δηλαδή χαιρόμαστε πολύ για το που είμαστε ως περιοδικό, ότι είμαστε αρκετά αναγνωρίσιμο. Νομίζω ότι ναι, κάτι έχουμε πετύχει. Σίγουρα μπορούμε και πολύ καλύτερα.
Πώς γεννήθηκε τότε η ιδέα, ας πούμε, υπήρχε κάποιο κενό, ας πούμε, υπήρχε κάτι αντίστοιχο τότε και σε τι φάση ήταν γενικά και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα τότε πριν 20 χρόνια.
Λοιπόν, το 2003 είχε προηγηθεί, νομίζω το 2003 ή το 2002 είχε γίνει αυτό, είχε προηγηθεί ένα περιστατικό στο Club Spices, στο οποίο είχε μπει αστυνομία και είχαν συλληφθεί κάποια άτομα με την κατηγορία των ναρκωτικών και είχαν βγάλει αυτά τα άτομα στα κανάλια, δηλαδή τους είχαν κάνει outing, επειδή ήταν σε ένα gay club, και ένα από αυτά είχε αυτοκτονήσει. Οπότε τότε έγινε μια επανασυσπήρωση, θα έλεγα, της κοινότητας. Μετά από κάποιες διαδικασίες δημιουργήθηκε το Πολύχρωμο Φόρουμ, μέσα από το οποίο ξεπήδησαν διάφορες ομάδες και οργανώσεις, κάποιες εκ των οποίων υπάρχουν και σήμερα. Ένα από τα πράγματα τα οποία δημιουργήθηκαν λοιπόν τότε ήταν και το περιοδικό Antivirus. Mm-hmm. Αυτό τώρα.
Και έχεις δει, ας πούμε, την αλλαγή. Πάμε σιγά σιγά και στο σήμερα.
Ναι, ναι, ναι.
Βλέπεις την αλλαγή.
Υπάρχει τεράστια αλλαγή.
Και δηλαδή, στην νοοτροπία και στην αντιμετώπιση.
Γενικότερα, αυτό το οποίο θυμάμαι το 2003 ήταν ότι είμαστε άτομα τα οποία δεν είχαμε ουσιαστική ορατότητα. Ούτε μέσα από εκπομπές, ούτε στο δημόσιο λόγο. Δεν υπήρχαν άτομα τα οποία ουσιαστικά είχαν κάνει coming out. Υπήρχαν ελάχιστα βασικά άτομα τα οποία είχαν κάνει coming out ως ΛΟΑΤΚΙ. Υπήρχε γενικά ο φόβος. Αυτό σίγουρα έχει αλλάξει. Δηλαδή δεν συγκρίνονται οι εποχές. Σίγουρα για ομάδες και κοινότητες οι οποίες διακρίνονται ακόμη περισσότερο μπορεί να μην έχουν αλλάξει δραματικά τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο δημόσιου λόγου και ορατότητας είμαστε πολύ μακριά από εκεί που είμαστε, ευτυχώς.
Πολύ καλό αυτό. Έχει ακόμα να γίνουν κάποια βήματα.
Έχει ακόμα αρκετά. Δηλαδή, το ότι έχουμε καταφέρει να σημειώσουμε το να μην φοβόμαστε να κυκλοφορούμε έξω για να μην μας επιτεθούν να σκοτώσουν, okay, ναι, είναι σημαντικό, αλλά το λες και αρκετά basic, ας πούμε.
Ναι, αλλά είναι καλό.
Ναι, ναι. Και σε επίπεδο δημόσιου λόγου, προφανώς, το ότι έχουμε πλέον άτομα τα οποία βγαίνουν, μιλάνε, συζητούν τα θέματά μας, το ότι έχουμε πλέον πολιτικές, ότι η ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα, ας πούμε, ως θέμα πολιτικής. Είναι επίκαιρη, είναι σημαντικό. Παρ' όλα αυτά δεν γίνεται να αγνοούμε το ότι πολύ βασικά πράγματα δεν έχουν ψηφιστεί ως νόμοι και η καθημερινότητα η οποία αντιμετωπίζουμε ως ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι αρκετά έως πολύ δύσκολη. Ή μπορεί να είναι αρκετά έως πολύ δύσκολη ανάλογα με το τι άλλες ταυτότητες ή προνόμια έχουμε.
Σίγουρα και στην αναπηρία το βλέπουμε αυτό, αλλά το βλέπουμε και στην κοινωνία, δηλαδή στα μία ανάπηρα άτομα, άμα τα διακρίνουμε το ένα από το άλλο, αλλά το βλέπουμε και στους ανάπηρους πολύ συχνά, το ότι και η γνώση και η ιδέα για διεκδίκηση και η ταυτότητα δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα με στην ανάπηρη κοινότητα όπως θα θέλαμε. Στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα πόσο έχει αλλάξει αυτό, αυτό που πριν για συσπήρωση, ας πούμε, είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Εντάξει, υπάρχουν διαφορετικές, αρχικά να πούμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες στα διαφορετικά θέματα τα οποία αναφέρεις, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Δηλαδή, θα δώσω ένα παράδειγμα. Έχουν ψηφιστεί κάποιοι νόμοι οι οποίοι διασφαλίζουν κάποια δικαιώματα ατόμων της ΛΑΤΚΙ κοινότητας. Αυτό δεν σημαίνει αντίστοιχα ότι αυτοί οι νόμοι έχουν ενσωματωθεί σε πρακτικό επίπεδο και κατά συνέπεια μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε και έχουν αλλάξει.
Για πες μας ένα παράδειγμα, ας πούμε.
Το κομμάτι, ας πούμε, της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά στην ταυτότητα φύλου. Ότι η όλη διαδικασία είναι πάρα πολύ δύσκολη για άτομα να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να υπάρχουν και κάποια άλλα προνόμια για να μπορείς να προχωρήσεις. Δηλαδή, πρέπει να έχεις συγκεκριμένα χρήματα, πρέπει να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αφορούν στο πώς κινείται νομικά το κομμάτι της ταυτότητας φύλου. Το οποίο ουσιαστικά περιορίζει την πρόσβαση σε ένα μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, της τρανς κοινότητας.
Να ανοίξω λίγο μια παρένθεση. Ανέφερες τον όρο ταυτότητα φύλου. Τι ακριβώς είναι αυτό και ποια είναι η διαφορά με αυτό που λέμε σεξουαλικός προσανατολισμός?
Σωστά, ας ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά.
Είναι αυτό που πολλοί τον μπερδεύουν.
Η ταυτότητα φύλου αφορά στο πώς αυτοπροσδιορίζεται ένα άτομο σε σχέση με το φύλο. Στην περίπτωση που αυτό, το πώς αυτοπροσδιορίζεται αυτό το άτομο είναι σε συνέπεια με το φύλο το οποίο αποδόθηκε κατά τη γέννηση, τότε αυτό το άτομο είναι cis. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτό το άτομο είναι trans, που ο όρος trans προφανώς είναι ένας όρος ομπρέλα, περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα, καθώς βέβαια υπάρχουν και άτομα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ή θέλουν αυτοπροσδιορίζονται ούτε στο ένα φύλο ούτε στο άλλο, σε κάτι ενδιάμεσο και στα δύο ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι υπάρχει ένα φάσμα στο κομμάτι του αυτοπροσδιορισμού, όπως υπάρχει πλέον σε όλες τις επιστήμες. Οπότε αυτό είναι το κομμάτι της ταυτότητας φύλου. Ελπίζω να το είπα καλά και να μην παρέλειψα κάτι. Επειδή είμαι cis γκέι άντρας, συγχωρήστε με αν
αλλιώς
είπα καλά. Αλλιώς κατακριογήσετε
στα σχόλια.
Αλλιώς ναι. Τώρα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι ουσιαστικά το κομμάτι το οποίο αφορά στο από ποια άτομα ελκόμαστε σεξουαλικά, ερωτικά. Εγώ ως άντρας, ας πούμε, με δεδομένο ότι έλκομαι από άλλους άντρες, αυτοπροσδιορίζομαι ως γκέι. Άλλα άτομα που έλκονται και από τα δύο φύλλα αυτοπροσδιορίζονται ως μπάι. Οι γυναίκες που έλκονται από γυναίκες αυτοπροσδιορίζονται ως λεσβίες συνήθως, οι μπάι. Αλλά και πάλι, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο φάσμα στο κομμάτι του πώς μπορούν να αυτοπροσδιοριστούν τα άτομα. Δηλαδή, υπάρχουν άτομα τα οποία έλκονται από όλα τα φύλλα, άτομα τα οποία έλκονται περισσότερο σε συναισθηματικό επίπεδο και ούτω καθεξής. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές ταυτότητες. Και απλά να αποσαφηνίσω ότι επειδή η ταυτότητα φύλου και ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αυτά τα πράγματα μπορούν να επικαλύπτονται.
Okay, οπότε οι συνδυασμοί, ας πούμε, είναι άπειροι. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει...
Ναι. Όπως και σε όλα τα πράγματα τα οποία... αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι έχουμε φάσμα, δηλαδή δεν είναι ότι είναι ή το α ή το β.
Ναι, δεν υπάρχουν κουτάκια, νομίζω.
Ναι,
είναι κάτι πολύ πιο...
Το οποίο το βρίσκω πολύ όμορφο.
Είναι. Να αλλάξω λίγο τη δομή που είχαμε προσυμφωνήσει, γιατί δεν είναι αυθόρμητη κουβέντα. και να πάμε στον όρο queer, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε γι' αυτό. Από μια χαζομάρα που είναι ένας φίλος μου, ότι queer είναι ό,τι είναι αγνωστικιστές για τη θρησκεία.
Ό,τι είναι?
Οι αγνωστικιστές για τη θρησκεία, που είναι μια πολύ κακή, πολύ κακή ιδιόψη, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να προβοκάρω το Γιάννη τώρα που έχει έρθει εδώ.
Ναι. Δεν θα συμφωνήσω με το φίλο σου.
Ούτε εγώ.
Αρχικά, συνεχίζοντας αυτό το οποίο έλεγα πριν, ο όρος queer είναι ένας όρος ομπρέλα. Νομίζω ότι φιλοξενεί άτομα τα οποία με κάποιο τρόπο αυτοπροσδιορίζονται μέσα σε αυτόν, αλλά μπορεί να βρίσκουν, να αυτοπροσδιορίζονται μόνο μέσα σε αυτόν ή και σε άλλους και με άλλους τρόπους. Δηλαδή μπορεί, φαντάζομαι τουλάχιστον, δεν αυτοπροσδιορίζομαι ως queer, οπότε δεν μπορώ να πω ότι έχω το βίωμα για να μιλήσω, αλλά μπορούν να υπάρχουν άτομα queer τα οποία να είναι trans, μπορούν να είναι άτομα queer τα οποία δεν μπορούν να βρουν τους εαυτούς, τους εαυτές τους μέσα σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι του ΛΟΑΤΚΙ προνημίου και ούτω καθεξής. Επίσης έχω την αίσθηση ότι ο όρος queer ιστορικά έχει και μια, θα το έλεγα, λίγο πιο πολιτική χρειά. δηλαδή δεν είναι τόσο ουδέτερος όσο οι υπόλοιπες ταυτότητες και από όσο γνωρίζω έχει και διαφορετικούς ορισμούς και αντιλήψεις από χώρα σε χώρα ή από cultural background, ας πούμε, σε cultural background μέσα στην... και μιλάω για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, έτσι.
Έχει να κάνει σίγουρα και με την πολιτική και είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς η θήκη χρησιμοποιήθηκε στην αρχή ως προσβολή στη Βρετανία και αργότερα ήρθε η κοινότητα και το οικειοποιήθηκε.
Και αν δεν κάνω λάθος, το έχουν χρησιμοποιήσει και τα ανάπηρα άτομα.
Χρησιμοποιούταν πριν ανακυκθεί και ακόμα το χρησιμοποιούν τα ανάπηρα άτομα και για ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραμορφωμένα σώματα, δηλαδή για αρκετά ψηλούς ανθρώπους, για νάνους. Για...
Δεν το ήξερα αυτό.
Ναι, έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως πριν το 70.
Okay.
Έχει μια ταινία του Χοδωρόφσκι, που ήταν παραγωγός ο Λένων. Λέγεται «Ελ Τόπο» και γράφει ότι είναι για τους queer και μέσα έχει νάνους, έχει τρανς άτομα, έχει ακροτηριασμένους ανθρώπους. Είναι λίγο ιδιαίτερη ταινία, πολύ ωραία, αλλά ουσιαστικά είναι ένα κοινό σημείο των δύο κοινοτήτων.
Η ακριβής μετάφραση είναι απόκληση, ποιο είναι το...
Το queer.
Αποκλίνον άτομο.
Ναι, θα μπορούσες να πεις...
Δεν το γνωρίζω πώς θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε στα ελληνικά.
Έχει μεγάλο φάσμα. Δηλαδή και περίεργος μπορείς να μεταφράσεις, αλλά και αλόκοτος.
Μα είσαι το αλόκοτος.
Ναι, το αλόκοτος είναι ωραίο. Αλλά γενικά έχει συνυπάρξει στις δύο κοινότητες. Mm-hmm. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς ήρθε αργότερα και χρησιμοποιήθηκε και πολιτικά και σαν, για να συμπεριλάβει όλα τα άτομα μέσα στην... Λατινότητα, να μην νιώθει κανένα άτομο απ' έξω.
Ναι, και ίσως γι' αυτό το λόγο δεν θα προσπαθούσα στον όρο queer να δώσω έναν πιο συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη απόδοση, έναν συγκεκριμένο ορισμό. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει προκειμένου όντως να δίνει όλο το inclusiveness, το οποίο λείπει ουσιαστικά από το ακρονίμιο ή και από τον τρόπο σκέψης που έχουμε ως κοινότητα. Οπότε θα το άφηνα... Όσο έχει χωρίς κάποια περαιτέρω προσπάθεια.
Αυτό
τουλάχιστον στο κεφάλι μου, έτσι.
Να πάμε όμως στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Τι γίνεται άμα είσαι και σακάτης και αδερφή.
Δύσκολα. Αρχικά να πω ότι οποιαδήποτε απάντηση και να δώσω θα είναι πολύ biased, ας πούμε, γιατί δεν είμαι ανάπηρο άτομο. Σωστό, είναι σωστός ο ορισμός που χρησιμοποιήσα. Και... Μπορώ να απαντήσω σε ένα θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή, okay, και τα δύο είναι ταυτότητες οι οποίες, για τις οποίες διακρινόμαστε ή τέλος πάντων βάσει των οποίων δεν έχουμε ισότιμη πρόσβαση σε αυτά τα οποία έχει η υπόλοιπη κοινωνία. Είτε λόγω διακρίσεων, είτε λόγω πρακτικών προβλημάτων, είτε επειδή η κοινωνία έχει φτιαχτεί ή τέλος πάντων έχει διαμορφωθεί με έναν τρόπο που η εικόνα, ας πούμε, ενός ΛΟΑΤΚΙ ατόμου ή η εικόνα ενός ανάπηρου ατόμου δεν κολλάει πάρα πολύ καλά και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν δεν έχει προβλεφθεί ουσιαστικά αυτά τα άτομα να έχουν πρόσβαση στα ίδια δικαιώματα. Οπότε το μόνο το οποίο μπορώ να υποθέσω είναι όταν υπάρχουν πολλαπλές ταυτότητες διάκρισης ότι τα πράγματα είναι αρκετά πιο δύσκολα. Δηλαδή θεωρώ ότι πολλαπλές διακρινόμενες ταυτότητες κάνουν τη ζωή μας πιο δύσκολη. Ναι, αυτό κάνουν τη ζωή μας πιο δύσκολη. Σημαντικά πιο δύσκολη εννοείται.
Σίγουρα μπορούμε να τη δούμε στην οπτική. Το κοιτάζουμε με τη διαθεματικότητα σαν σκέψη και σαν φιλοσοφία. Να μιλήσουμε για την intersectionality, γιατί μπορεί να το ξέρουν τα άτομα που μας παρακολουθούν. Είναι ουσιαστικά...
Ούτε εγώ το πολύ ξέρω, μην νομίζεις.
Τι τον έχω φέρει. Γιάννη, θες να το βοηθήσεις αυτό, γιατί...
Ναι, νομίζω το κομμάτι είναι αυτό το οποίο εξηγήσαμε ήδη, ότι ένα άτομο δεν έχει μία ταυτότητα βάση της οποίας καθορίζεται. Δηλαδή, είμαι γκέι, είμαι άντρας, είμαι λευκός, είμαι 40 χρονών, πώς το λένε, μπορεί να είμαι πλούσιος, φτωχός, να έχω λάβει εκπαίδευση ή να μην έχω. υπάρχουν πράγματα τα οποία είτε ως ταυτότητες είτε λόγω συγκυριών με έχουν διαμορφώσει εμένα ως άτομο. Αυτά είναι πολλαπλά, δεν είναι οι δύο, είναι πάρα πολλά. Ουσιαστικά όταν μιλάμε για διαθεματικότητα αναφερόμαστε σε αυτές τις διαφορετικές ταυτότητες, το πώς επικαλύπτονται ή ενίοτε το πώς δεν επικαλύπτονται.
Ναι, και έτσι όπως το έχω αντιληφθεί εγώ, αυτή η φιλοσοφία προκύπτει από το ότι κάθε διάκριση είναι σχετική και έρχεται από έξω, όχι από το άτομο. Mm-hmm. Ότι δεν φταίει το ότι είσαι gay, trans, πρόσφυγας, φτωχός ή ανάπηρος για το ότι δέχεσαι διακρίσεις και δεν έχεις πρόσβαση στα δικαιώματά σου.
Όχι,
και ότι κάθε διάκριση είναι διαφορετική ανάλογα με το που βρίσκεσαι. Mm-hmm. Το ότι ένας ανάπηρος μέσα στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα μπορεί να βιώσει διακρίσεις, δεν θα είναι ισότιμο το περιβάλλον ή μπορεί να μην τις βιώσει. Ότι μια γυναίκα η οποία είναι μαύρη μέσα στην κοινότητα, το οποίο το έχουμε δει στην Αμερική, γι' αυτό το mm-hmm. διαβάζω, μπορεί να βιώνει περισσότερες διακρίσεις από ότι μέσα στο γυναικείο κίνημα ή μέσα στο φεμινισμό. Αρκετές φορές το πρότυπο δεν είναι μια μαύρη γυναίκα ή μια ανάπηρη γυναίκα, είναι μια λευκή πετυχημένη γυναίκα και υψηλής τάξης οικονομικά. Οπότε,
ναι, ναι. Δηλαδή, όλο αυτό τώρα ίσως έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε ότι πάρα πολλές φορές άνθρωποι κάνουν την υπόθεση ότι όντας μια ομάδα ή πολλές τέλος πάντων κοινότητες υπό διάκριση, εσωτερικά ή σε προσωπικό επίπεδο έχουμε λύσει όλα τα θέματα του ότι δεν διακρίνουμε άλλα άτομα ή ότι ξαφνικά όλα είναι, πώς το λένε, παρατησένια, πεταλουδίτσες, unicorns παντού και, και ούτω καθεξής. Δεν ισχύει. Προφανώς δεν ισχύει και αυτό το οποίο μπορώ να υποθέσω είναι ότι όντας μια ομάδα που γενικά έχουμε φάει πολύ, πολύ διάκριση, πάρα πολλές φορές και μέσα στην ίδια την κοινότητα δημιουργούνται ομάδες που έχουν περισσότερα προνόμια και όλο αυτό μετά βγαίνει ως βία και διάκριση απέναντι σε ομάδες μέσα στην κοινότητα που έχουν και λιγότερα προνόμια. Πεντακάθαρα γίνεται αυτό. Ελπίζω ότι είμαστε σε μια διαδικασία όμως του να οριμάσουμε ως κοινότητα, να το κατανοήσουμε και να το ξεπεράσουμε. Και νομίζω το κομμάτι της διαθεματικότητας και το κομμάτι των πολλαπλών ταυτοτήτων μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, πιστεύω ότι είναι χρησιμότερο για μας, για όλους μας και όλες και όλα, να αντιληφθούμε ότι υπάρχει κοινό βίωμα, παρά να τονίσουμε το ότι μπορεί να υπάρχει διπλό στίγμα.
Mm-hmm. Το ακούω. Δηλαδή, βέβαια, μπορεί και να μην υπάρχει κοινό βίωμα και δεν τρέχει κάτι. Mm. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, και αυτό μου ήρθε πριν με αυτό που έλεγες, ότι το δικό μου κεφάλαιο, αλλά νομίζω και γενικότερα και με πολιτικούς που έχω μιλήσει και γενικά από την πορεία μου, ότι δεν υπάρχει ένα άτομο το οποίο να μην έχει πει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθολικά, ας πούμε, και δεδομένα. Προφανώς δεν είναι ούτε καθολικά ούτε δεδομένα και κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Αλλά αυτό είναι το αφήγημα. Οπότε με βάση αυτό το αφήγημα δεν χρειάζεται να έχω κανένα κοινό βίωμα για να έχει ένα άλλο άτομο και να καταλάβω ότι ένα άλλο άτομο πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα με εμένα και την ίδια πρόσβαση με εμένα στα πάντα. Okay, δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον από πλευράς ενσυναίσθησης του να το επικαλούμαστε, αλλά δεν είναι απαραίτητο και αυτό καλό είναι να το λέμε τουλάχιστον σε ένα πολιτικό επίπεδο, ιδίως προς τα έξω, ότι ξέρετε κάτι, δεν χρειάζεται να καταλάβετε κάτι, δεν χρειάζεται να σε εξηγήσουμε κάτι οτιδήποτε, είναι υποχρέωσή σας, τελεία. Δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε. Δηλαδή αυτό είναι μια οπτική. Η άλλη οπτική στο πώς μεταξύ μας ως κοινότητες μπορούμε κάπως να οριμάσουμε και να πάμε παρακάτω, όντως η ενσυναίσθηση είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο, κατά τη γνώμη μου. Και όντως τα κοινό βιώματα προφανώς βοηθάνε. Και η έμφαση στο κοινό βίωμα και όχι στο αρνητικό κομμάτι της διάκρισης. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, χωρίς να ήθελα να τυφλούμε. Δηλαδή, και ξαναλέω, όντως προνομιούχος, ας πούμε, άρχισα να καταλαβαίνω το κομμάτι των διακρίσεων μέσα στην κοινότητα αρκετά αργά και πόσο δύσκολη, ας πούμε, η ζωή σε άλλα άτομα της κοινότητας, γιατί είχα στο μυαλό μου μόνο το δικό μου βίωμα ή μόνο τη δική μου πραγματικότητα.
Είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό που λέω, ότι δεν χρειάζεται δεν και καλά να το αντιληφθούμε, αλλά το ότι για να το αντιληφθεί η κοινότητα μέσα της και για να γίνει δουλειά από κάτω, δηλαδή στις βάσεις κάθε κοινότητας, στις βάσεις και της κοινωνίας, χρειάζεται να ανοίξουμε την πόρτα και να δούμε και τον διπλανό και τον απέναντι και τον άνθρωπο που περνάει, γιατί ουσιαστικά χωρίς να λαϊκίζουμε σε αυτό, άμα δεν έχεις συμμετοχή μες στην κοινότητα, δεν μπορείς να αντιληφθείς τα προβλήματά της. Δεν μπορείς να βιώσεις το ότι ίσως η συμπεριφορά σου να αποκλείει κάποιον άλλον.
Εντάξει, βέβαια, δεν έρχεται και το κομμάτι της ουσιαστικής παιδείας, το οποίο δεν έχουμε. Δηλαδή, από την άλλη, και θα συνεχίσω στο ίδιο mood με πριν, συγγνώμη τώρα, με έχει πιάσει το πολιτικό μου. Ότι εμείς ως άτομα τα οποία ανήκουμε στις κοινότητες και έχουμε τις οποιασδήποτε πρωτοβουλίες, ας πούμε, και κάνουμε, δεν το χρωστάμε κάπου. Δηλαδή, αυτό υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είναι δουλειά της πολιτείας, η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει. Δηλαδή, εμείς ουσιαστικά ερχόμαστε και ακριβώς επειδή είμαστε τα άτομα τα οποία βιώνουμε τις διακρίσεις, okay, το ζούμε, το κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε και εμείς κίνητρο να το κάνουμε, θέλω να πω. Αλλά το ότι το κάνουμε δεν πρέπει να είναι δεδομένο. Δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι εμείς πρέπει να προετοιμάσουμε την κοινωνία προκειμένου να ψηφιστούν κάποιοι νόμοι. Όχι, 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 καθόλου έτσι. Η κοινωνία πρέπει να προετοιμαστεί μόνη της και από τη στιγμή που ζούμε σε συγκεκριμένο δημοκρατικό πολίτευμα θα πρέπει να παρέχεται από την πολιτεία, από το κράτος, η παιδεία προκειμένου να προετοιμαστεί η κοινωνία ή να είναι, βασικά θα πρέπει να είναι έτοιμη η κοινωνία, προκειμένου να μην υπάρχουν διακρίσεις και το ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δεδομένα και αδιαπραγμάτευτα, θα πρέπει να είναι η πραγματικότητα.
Ναι, οι νόμοι δεν χρειάζεται να περιμένουν την κοινωνία, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να περιμένουμε η κοινωνία να είναι έτοιμη να δεχτεί ένα πολιτικό γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων για να θεσπιστεί, ας πούμε, σαν.
Πρώτον, και επίσης ταυτόχρονα το ότι θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, μέρος το κομμάτι του σεξουαλικού προσανατολισμού, ας πούμε, της ταυτότητας φύλου ή το κομμάτι της ενσυναίσθησης των βιωμάτων, μέρος, ας πούμε, του εκπαιδευτικού συστήματος, δεν το θεωρώ και κάτι extreme. Δηλαδή, είμαστε κάπου στο 2023.
Φτάσαμε
2023, ναι. Δεν το θεωρώ.
Εντάξει, το σεξ στα ελληνικά σχολεία είναι ακόμα μια κουβέντα που δυστυχώς είμαστε μακριά από αυτό. Δηλαδή,
ούτε στην κοινωνία υπάρχει. Δηλαδή, ναι, στα μέσα το προβάλλεις και θεωρείται ακραίο.
Ναι, απλά στα σχολεία έχει μείνει σε ένα επίπεδο βιολογικό και τελείως το κομμάτι της τεκνοποίησης, ας πούμε.
Ενίοτε και εκκλησιαστικό θα το χαρακτηρίσω.
Ναι, προφανώς.
Κακοήθειες.
Ναι. Σκέψου ότι παίζει γκέι φιλή στην ελληνική τηλεόραση και υπάρχει σούσουρο, το οποίο μετά από λίγες μέρες φεύγει πλέον, δεν είναι όπως ήταν.
Αλλά δεν έχουμε παλιά γκέι σεξ. Παλιά το έχεις πρόστιμο.
Ναι, παλιά παγωνεύω.
Ναι, παλιά. Ήταν ολόκληρη ιστορία. Οπότε τώρα ευχαριστώ, ας πούμε.
Νομίζω ότι σε prime time zone δεν έχουμε δει gay sex στην ελληνική τηλεόραση. 11 με 12.
Μαέστρο τώρα πρόσφατα.
Ναι, δεν. Φιλιά νομίζω. Ήταν κομπλέ, όχι.
Δεν πήγαμε πιο.
Εντάξει, ήταν σεξουαλική σκηνή, δεν ήταν στο Μαέστρο.
Ναι, αν και το θέμα. Ναι, σεξουαλική σκηνή. Δεν ξέρω η αλήθεια. Ναι, δεν μου έρχεται αν υπάρχει κάποια άλλη σεξουαλική σκηνή. Νομίζω πως δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Την αντίδραση που θα είχαμε από το κοινό, σου λέω. Όπου πράγματι η κοινωνία μπορεί να μην είναι έτοιμη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν κάποια βήματα. Ναι.
Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το κοινωνία δεν είναι έτοιμη. Θέλω να πω ότι η κοινωνία είναι όλα τα άτομα τα οποία την απαρτίζουν. Mm. Okay. Το να κρίνουμε ότι η κοινωνία δεν είναι έτοιμη, ας πούμε, άμα κάνουμε focus, ας πω, σε ακροδεξιούς ή σε based κομμάτι γνώμης, είναι ένα κομμάτι το οποίο ποτέ δεν το κατάλαβα. Ένα. Και θα ξαναπώ ότι το κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχει να κάνει με το αν μια κοινωνία. Δηλαδή, ότι τα ανθρωπίνα δικαιώματα έχουν θεσπιστεί προκειμένου να προασπίζουν τα δικαιώματα ατόμων και ομάδων τα οποία θεωρούνται, και αριθμητικά μπορεί να είναι, μειονότητες. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα με πλειοψηφικό τρόπο, κατά επέκταση. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να γίνεται κουβέντα. Δηλαδή, τύπου αν είναι, δεν είναι έτοιμη κοινωνία, αν θα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι ενάντια στο ίδιο το αφήγημα.
Αυτό είναι πολύ, ενδιαφέρον, γιατί μπορείς να αναστρέψεις την πρόταση και να πεις άμα είναι οι ανάπηροι έτοιμοι να αποκλειστούν. είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα, ουσιαστικά.
Ναι.
Γιατί δεν είναι έτοιμο, δεν θα το θέλουν κιόλα ιδιαίτερα.
Ναι, ας πούμε, περίεργο πράγμα.
Ναι. Οπότε, ναι, άμα το ζυγίσουμε λίγο εκεί, έχει ένα ενδιαφέρον. Γι' αυτό καλέσαμε τον Γιάννη.
Ναι, ήταν καλή επιλογή. Είναι καλή επιλογή.
Ευχαριστώ.
Και είναι πολύ ενδιαφέρον να το αντιστρέψουμε, να το βασικά να γυρίσουμε λίγο το focus πάνω στους ανθρώπους που δουλεύουν με στις κοινότητες. Το ότι προσωπικά, ψυχολογικά μπορεί να βρισκόμαστε σε πολύ διαφορετική φάση από ότι είσαι εσύ τώρα. Γιατί εγώ νιώθω ότι είναι χρέος μου, ότι είναι ευθύνη μου και να μιλήσω για την ισότιμη πρόσβαση των αναπήρων και να βοηθήσουμε τους αναπήρους να φουνάξουν περισσότερο και το ότι δεν έχουν γίνει όσα έπρεπε να έχουν γίνει και ότι φταίω και εγώ λίγο γι' αυτό. Ότι έχω την ευθύνη να το, ναι, να το κουνήσουμε και εγώ και ο Γρηγόρης. Στο Γρηγόρη ρίχνω παραπάνω βάρος. Γενικά αυτή είναι η σελίδα μας.
Νομίζω συμφωνώ σε όλα εκτός από το τελευταίο. Όχι για το Γρηγόρη, για το, για το συνολικό, για το φταίξιμο. Ας πούμε. Το φταίξιμο δεν συμφωνώ πάρα πολύ. Δηλαδή καταλαβαίνω και την ευθύνη την οποία νιώθω. Προφανώς και εγώ τη νιώθω, αλλά τη νιώθω σε ένα καθαρά προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή όταν μιλάμε σε ένα κοινωνικό επίπεδο, δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να χρησιμοποιεί τη ευθύνη που νιώθω εγώ από τρίτα άτομα προκειμένου να στηρίξει το αφήγημα ότι η κοινωνία δεν είναι έτοιμη. Αυτό ήθελα να πω ουσιαστικά πριν. Αλλά προφανώς και το νιώθω. Προφανώς και εγώ έχω την ίδια θέληση, ας πούμε, να κάνω πράγματα τα οποία θα αλλάξουν την πραγματικότητα. Αλλά όχι, δεν θεωρώ πως φταίμε ως άτομα τα οποία κάνουμε αυτό για το πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή.
Ναι. Συνήθως δεν έρχεται αυτό από εμάς,
για τον Γρηγόρη συγκεκριμένα δεν ξέρω.
Ο Γρηγόρης σίγουρα αυτή. Υπάρχει μια επιβολή ενοχής πολύ συχνά στο ότι φταίς εσύ που να το κάνεις στο σπίτι σας, στο κρεβάτι σας, δεν μας ενοχλεί.
Αυτή η έκφραση πάντα δεν είναι λίγο περίεργη. Δεν με νοιάζει να κάνεις το κρεβάτι σου. Λες και το, όλο, το, όλο αυτό είναι, έχει σχέση με το σεξ και μόνο, ας πούμε.
Ακριβώς, ή μόνο με το συγκεκριμένο έπιπλο.
Σωστό και αυτό. Ναι,
δηλαδή, είναι βαρετό πολύ.
Αλλά ναι, ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν έχει να κάνει με το τι κάνεις στο κρεβάτι σου. Έχει να κάνει με το πώς είναι από τις σχέσεις. Δηλαδή, με το πώς θες να ζεις τη ζωή σου. Έχει να κάνει με το ότι εγώ δεν μπορώ να κρατάω, ας πούμε, έξω τον σύντροφό μου, αγκαλιά, ας πούμε, να τον φιλήσω. Έχει να κάνει τι θα συμβεί, ας πούμε, αν πάθω κάτι και ένας άνθρωπος που μπορεί να είμαι μαζί πόσα χρόνια δεν μπορεί να πάρει ουσιαστικά ένα κομμάτι της κοινής ζωής που είχαμε μαζί και ούτω καθεξής. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά πράγματα.
Πάντως, να σου πω την αλήθεια, εγώ το ζηλεύω λίγο το ΛΑΤΚΙ κίνημα. Δηλαδή, θεωρώ ότι εκεί που ήσασταν τότε, το 2003 που έφτιαξε το antivirus, είναι τώρα, ας πούμε, το αναπηρικό κίνημα. Δηλαδή, ότι έχουμε μια 20ετία διαφορά ως προς την πρόοδο που έχουμε κάνει.
Έχει αυξηθεί η ώρα των αναπηρών, αλλά γίνεται λίγο άτσαλα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, έγινε κάπως, έχουν έρθει τα social media. Και έχουμε τη δυνατότητα να πει να ακουστούμε, αλλά δεν ακουγόμαστε ισότιμα πράγματι. Δηλαδή πολύ λίγα μέσα είναι πράγματι προσβάσιμα σε τυφλά δικοφά άτομα και η πρόσβαση έξω στην κοινωνία, το αντίστοιχο του δεν μας νοιάζεται κανείς στα κρεβάτια σας για τους ανάπηρους είναι το γιατί όλα θες να πας από εδώ. Θα βγω έξω να σε βοηθήσω, ρε παιδί μου. Ή δεν χρειάζεται να περάσετε από εδώ, θα σας σηκώσουμε. Είναι ακριβώς το ίδιο
πράγμα. Αυτό. Εντάξει, δεν είναι προσβάσιμο, αλλά θα σας σηκώσουμε εμείς.
Ναι. Ή το. Τώρα γιατί θέλατε να έρθετε.
Όχι.
Ναι, τι θέλατε να έρθετε εδώ, να σας τα φέρουμε σπίτι. Έχει μία.
Ναι. Είναι το κομμάτι της πρόσβασης, από ό,τι καταλαβαίνω. Της μη πρόσβασης. Ότι κομμάτια, ολόκληρα κομμάτια από καθημερινότητα, από ζωή, δεν είναι προσβάσιμα. Ως προς την εμπειρία, ως προς το βίωμα.
Και
δηλαδή,
το ότι το να έρθεις εδώ πέρα δεν το θέλουμε και ιδιαίτερα. Και το ότι είναι ιδιωτικό σου ζήτημα το άμα θέλεις να πάρεις το οτιδήποτε. Το
άμα θες, ας πούμε, να περάσεις στον δρόμο με ασφάλεια.
Ναι.
Άκου τώρα.
Αυτό το βασικό. Ναι. Ή ακόμα και το θέλω να πάω στο μάρκετ. Ναι. Για να κάνω τα ψώνια μου. Άμα αυτό δεν γίνεται εύκολα, η ατάκα που θα ακούσω είναι το να σας τα φέρουμε σπίτι. Που καταλαβαίνω ότι γίνεται με ενδιαφέρον στο να με βοηθήσει κάποιος, αλλά είναι σαν να μου λέτε ότι δεν χρειάζεται να βγει στο σπίτι σου.
Ναι. Γιατί και εσύ με την ίδια λογική θα μπορείς να απαντήσεις, έλα ρε, αλήθεια, πάλι καλά, δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Πώς έγινε τώρα αυτό, τι μου είπες τώρα.
Δεν είναι για να κατηγορήσουμε τον εκάστοτε υπάλληλο, έτσι καθόλου.
Κατανοώ.
είναι θέμα ότι έρχεσαι και διαχωρίζεις πάρα πολλούς ανθρώπους, τρομακτικά πολλούς ανθρώπους, και τους λένε μείνε σπίτι σου, παιδί μου. Και ό,τι προβλήματα έχεις θα τα αφήσουμε εκεί.
Ότι δεν έχει προτεραιότητα αυτό. Βασικά νομίζω ότι είναι και ένα κομμάτι προτεραιότητας. Ότι ξέρεις κάτι, εντάξει, δεν είναι και τώρα μεγάλη προτεραιότητα. Από τη στιγμή που μπορεί να γίνει και αυτό, δεν είναι προτεραιότητα το να μπορείς να έρθεις κιόλας. Δηλαδή, τι ζητάς.
Ναι.
Το καταλαβαίνω νομίζω.
Το ίδιο ισχύει και για την τηλεργασία που προωθείται σαν λύση για τα ΝΑΠΕ άτομα. Προφανώς είναι ένα καλό εργαλείο ότι. Mm-hmm. Μπορεί να προσφέρει μια δυνατότητα στα ΝΑΠΕ άτομα να δουλέψουν από το σπίτι τους. Αλλά δεν μπορούμε να παραπαυτούμε σε αυτό και να πούμε εντάξει, αφού έχεις τηλεργασία, δεν χρειάζεται να φτιάξεις τους εργασιακούς χώρους.
Ναι.
Γιατί και η διαδικασία του να βγεις έξω, να γνωρίσεις τους εργαζόμενους.
Είναι κοπής, καθαρά.
Δηλαδή και αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν μπορείς να σε πάντα σπίτι σου και να κάνεις όλα σπίτι σου.
Ναι.
Εκτός αν έχεις πλατινή αμαλή, να μείνεις σπίτι σου. Κάτι άλλο.
Πρόσφατο είναι αυτό τώρα και είναι τέτοιο ή όχι.
Καταρχάς με στιγματίζει τώρα.
Είναι
στίγμα.
Okay.
Κατά δεύτερον, είναι μετά είναι trademark που λένε το.
Okay.
Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το έκανα γιατί παλιά, παλιά το σκεφτόμουν, το είχα σαν ιδέα. Αλλά λέω τι θα πει ο κόσμος και τα λοιπά. Μετά με το μαξίδιο δεν με νοιάζει πια γιατί με κοιτάνε έτσι κι αλλιώς. Οπότε λέω, αφού με κοιτάνε για το μαξίδιο. Σκοιτάνε για το μαλλί και πλέον παθαίνουν σοκ. Γιατί λέει τι να κοιτάξω τώρα, το μαξίδι ή το μαλλί.
Είναι
ένα κόλπο που σκέφτηκα.
Δαιμόνιο κόλπο, να πω την αλήθεια.
Να πάμε λίγο στο τώρα. Δηλαδή,
στο τώρα, στο.
Το που λέγαμε και πριν για το ΛΑΤ κίνημα, τι έχει καταφέρει. Για παράδειγμα, το Pride, που είναι μια. Mm-hmm. Μία εκδήλωση, πώς το ορίζουμε βασικά το Pride, σαν
φεστιβάλ.
Το Pride είναι ναι, ένα φεστιβάλ ορατότητας ΛΑΤ κοινότητας. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που υπάρχει, αυτή είναι η κύρια σχολή και το κύριος κομμάτι του Pride. Παρ' όλα αυτά, το Pride ως αστική μικροσκοπική εταιρεία διατηρεί και τη γραμμή 1528, που αφορά σε μια γραμμή στήριξης για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, για τις οικογένειες, για τους παιδευτικούς, για το φιλικό περιβάλλον, για το εργασιακό περιβάλλον ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Το κύριο όμως ζήτημα, το κύριο ζητούμενο του Athens Pride είναι να διοργανώνει το ετήσιο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας. Αυτό την τελευταία δεκαετία γίνεται στις αρχές του Ιουνίου κάθε χρόνο. Mm-hmm. Το Pride έγινε πρώτη φορά το 2005, ναι, 5, καλά θυμάμαι. Και είχε γύρω στα 500 άτομα. Περιμέναμε η αλήθεια είναι ότι θα είχε 5 ή 10.
Εντάξει, ναι, αλλά κακό, 500.
Όχι, ήταν πολύ
και
καλό. Πολύ
αυτή
καλό
είναι έδωτε, 5... ναι.
Και φτάσαμε, ας πούμε, στο περσινό Pride να έχει κάπου 150.000 κόσμου. Αυτό τέλος πάντων το οποίο είναι κάπως μετρήσιμο από τη δική μας πλευρά. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας πέρασε παραπάνω κόσμος, το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς είναι. Είναι ένα πολύ αναγνωρίσιμο φεστιβάλ πλέον. Θεωρώ πως είναι από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στην Ελλάδα. Και για να το πω έτσι, είναι και αρκετά hot, ας πούμε. Δηλαδή, οι πολιτικοί θέλουν να έρχονται.
Είναι mainstream, λέω. Αλλά το εννοώ με την καλή
έννοια. Κομμάτια του, ναι. Κομμάτια του, δηλαδή, πολλά είναι mainstream.
Αυτό που θέλουμε να κάνουμε και εμείς ως Cool Crips, να κάνουμε τα ζητήματα mainstream, να συζητιούνται, να υπάρχουν στην επικαιρότητα. Και προφανώς αυτό να γίνεται και με τους σωστούς όρους, με τον σωστό τρόπο.
Ναι, το μόνο δηλαδή το οποίο θα σχολίαζα για το mainstream, ότι ναι, overall, αλλιώς ούτως ή άλλως κάτι το οποίο φέρνει 150.000 κόσμου είναι δύσκολο να μην είναι mainstream. Mm. Σίγουρα σε επίπεδο επικοινωνίας, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά δίνουμε έμφαση στο να προσπαθούμε να βάζουμε και να προμοτάρουμε ίσως και δράσεις που αφορούν σε υποεκπροσωπούμενες ομάδες μέσα στην κοινότητα. Αν όχι μέσα στην ίδια την ημέρα του Pride, σίγουρα στο κομμάτι των εκδηλώσεων που προηγείται. Που μπορεί να είναι από μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα.
Συνήθως το Pride Week και όλος ο μήνας.
Ναι, πλέον δεν το λέμε Pride Week γιατί έχει επεκταθεί λίγο. Δηλαδή, το λέμε Pride 15 ημέρο, Pride 10 ημέρο, απλά το λέμε Pride Events. Έτσι. Για να έχουμε μία συνέπεια.
Θεωρείς ότι αυτή η μαζικότητα, τώρα έχει αναγκαστικά για το Pride γενικότερα, το ρωτάω, ότι αυτή η μαζικότητα μπορεί να λιώνει λίγο το χαρακτήρα ενός αγώνα, ενός κινήματος. Δηλαδή, προσωπικά, εγώ θεωρώ ότι είναι θετικό να φτάνει σε πολλά αυτιά, σε πολλά μυαλά. Αλλά ναι, υπάρχει η άποψη ότι καλύτερα να είναι να κρατάει το χαρακτήρα του και να μένει σε όποιον θέλει να ακούσει.
Νομίζω είναι πολύ επίπεδη η απάντηση. Δηλαδή, σε επίπεδο επικοινωνίας, όταν θέλεις να φτάσεις σε πολύ κόσμο, ναι, θα πρέπει το μήνυμα να είναι πάρα πολύ απλό, κατανοητό και να είναι ένα δια δύο μηνύματα. Διαφορετικά δεν θα το προσέξει άνθρωπος. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
Η γενιά TikTok του, είναι
του,
αυτό.
Ναι, ναι. Του να αναλύσουμε. Όχι, αυτό είναι χρόνια στην επικοινωνία. Δεν, δεν αφορά μόνο σε τώρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε και να μιλήσουμε για όλα τα ζητήματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας με μία καμπάνια. Δεν θα την παρακολουθήσει, δηλαδή δεν θα την παρακολουθήσει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να έχουμε 20 μηνύματα διαφορετικά. Γιατί όντως θα υπάρξει χάος. Δηλαδή και το κοινό δεν θα καταλάβει ουσιαστικά τι θέλουμε να πούμε. Ναι. Okay, οπότε σε ένα επίπεδο επικοινωνίας, ναι, αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό. Το ζήτημα είναι α, να αγγίξουμε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο γίνεται, β, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, αν καταφέρουμε να ευαισθητοποιηθεί, και εκεί έρχεται το ουσιαστικό περιεχόμενο. Δηλαδή, ότι θα πρέπει να παρέχουμε, ακριβώς για να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας, ποιο είναι το background μας, τι πραγματικά πιστεύουμε, και να είναι όλα αυτά διαθέσιμα και προσβάσιμα για όλα τα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να τα μάθουν. Αλλά σε άτομα τα οποία δεν ενδιαφέρονται να τα μάθουν, του να πάμε και να το βάλουμε αυτό, ας πούμε, στην κεντρική μας κοινωνιακή καμπάνια, δεν θα είναι πάρα πολύ θέλημα. Γιατί θα χάσουμε και τα υπόλοιπα που ενδιαφέρονται.
Πολύ σωστά. Αλλά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για να γίνεται αυτό όλο και πιο ποιοτικό όσον αφορά το περιεχόμενο είναι να υπάρχουν και στη δημιουργία και στην παραγωγή και στην οργάνωση όσο πιο πολλοί χρωματιστές φωνές γίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή να έχουμε πολλές διαφορετικές οπτικές μέσα στην δημιουργία. Και το κάνει το Pride αυτό.
Προσπαθεί,
περισσότερο
προσπαθεί, χρόνια, προσπαθεί, δεν το κάνω.
Όχι σε όλο το βαθμό που πρέπει. Ναι. Και ενδιαφέρον είναι και γι' αυτό μιλάμε αρκετά και για το Pride και εκτός τέτοιων συζητήσεων, γιατί είναι από τα πολύ λίγα φεστιβάλ στην Ελλάδα που δεν γίνονται από το κράτος ή από κάποιο μεγάλο ίδρυμα και είναι προσβάσιμο. Από το 2014 και μετά. Δεν είναι καθολικά προσβάσιμο.
Εξήγησε μας λίγο τι σημαίνει προσβάσιμο. Γιατί δεν το καταλαβαίνει νομίζω. Δηλαδή ο κόσμος ακούει προσβάσιμο και θεωρεί ότι έχει άμπες. Δεν είναι μόνο αυτό.
Ναι. Όσον αφορά το προσβάσιμο του φεστιβάλ, στην ημέρα της παρέλασης υπάρχει δυναμικό ανθρώπινο, κυρίως εθελοντών, που μπορούν να βοηθήσουν είτε τυφλά άτομα, είτε άτομα με μη νευροτυπικά, ακόμα και κάποιοι με μαξίδιο στο να μετακινηθούν. Στο χώρο της συναυλίας υπάρχει ένα stage για τα μαξίδια, για να μην του ποδοπατήσει κάποιος. Παράλληλα, συνήθως έχει διερμηνία στην αιματική.
Ναι, σε ένα μεγάλο κομμάτι τέλος πάντων.
Στους χαιρετισμούς σχεδόν σε όλους και σε καλλιτεχνικό περιεχόμενο.
Ναι, νομίζω το έχουμε καταφέρει.
Ναι, από τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που γίνονται στο Pride. Όσα είναι παραγωγή του Pride, συνήθως είναι όσο πιο προσβάσιμα μπορεί να κάνει η εταιρεία. Αυτά που γίνονται από άλλους ανθρώπους. Το αφήνει στην κριτική ευχέρεια των άλλων ανθρώπων, ανάλογα, αλλά προτείνεται πάντα. Και οι πληροφορίες για το Pride υπάρχουν ανοιχτές και προσβάσιμες στον κόσμο. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Το ότι οι υπηρεσίες προσβάσιμες, το τι θα είναι προσβάσιμο και τι όχι, υπάρχει από πριν στην επικοινωνία του Pride. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να το δεις.
Εδώ να πούμε μεταξύ ότι ο Σπύρος είναι ο σύμβουλος προσβασιμότητας τα τελευταία χρόνια για το Athens Pride.
Δεν έχω προλάβει ακόμα να
είμαι. Ναι, αλλά κάπου να υποθεί δηλαδή. Μη σφυρίζουμε διάφορα μεταξύ μας.
Είναι πολύ σημαντικό.
Από όλους εσένα δεν κάνει να πάρουν.
Φαντάζω πόσο καλά δεν πάνε. Όχι, είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν είμαι μέλος στην οργάνωση και δεν είμαι στην επιτροπή που το τρέχει. Αλλά είναι σημαντικό το ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής, αν χρειάζονται κάτι προσβασιμότητα, έχουν το τηλέφωνό μου για να με πάρουν και να βοηθήσουμε στο πώς θα στηθεί αυτό. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον σαν καλή πρακτική. Δεν γίνεται πάντα. Είναι σημαντικό να το λέμε.
Βέβαια, ναι. Και εντάξει, να πούμε ότι ούτως ή άλλως αυτό είναι και ένα process. Δηλαδή, έχουμε φτάσει ευτυχώς σε αυτό το σημείο, γιατί χρόνια πριν προσπαθούσαμε και δουλεύαμε με το κομμάτι της προσβασιμότητας. Είχαμε και στην Επιτροπή την Θάλια, η οποία, πώς το λένε, ήταν πάρα πολύ θερμή και έκανε εξαιρετική δουλειά σε αυτό. Μας μάλωνε εδώ μεταξύ όλη την ώρα, μας μάθαινε πράγματα. Νομίζω κάποια πράγματα ήρθαν και κάτσαν. Οπότε τώρα είμαστε στο επίπεδο οριμότητας του να καταλάβουμε ότι okay, πρέπει να πάρουμε το Σπύρο τηλέφωνο πριν πάμε να κανονίσουμε τώρα το οτιδήποτε. Γιατί...
Σοβαρά έχει κάνει καλή δουλειά η Θάλια. Αλλά είναι πολύ. Ένα τελευταίο πράγμα για το Pride. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς ξεκίνησε να είναι προσβάσιμο. Γιατί ήρθαν κουφά άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και το ζητήσανε. Mm. Και αυτό είναι και το πιο σπουδαίο. Το ότι υπήρχε ο ασφαλής χώρος για να έρθει ανάπτυξη και να πει ρε παιδιά, γιατί δεν το κάνετε αυτό.
Ναι.
Πιο και για μας. Και άρχισε να γίνεται όλο πιο σφαιρικό. Και χωρίς να εξηγήσω γιατί είναι πολύ όμορφο αυτό. Τώρα για τη μαζικότητα που λες, εγώ διαφωνήσω λίγο. Δηλαδή, ναι, είναι να κάνω το ζήτημα mainstream, αλλά είναι άσχημο όταν μερικές φορές αυτό το, η μαζικότητα που φέρνει αυτό το θέμα έρχεται και χάνει την ποιότητά της, γιατί μπορεί να εκμεταλλευτεί από άλλες γωνίες.
Ναι.
Και να παρουσιαστεί όλο και πιο μακριά από τον αρχικό του σκοπό.
Ναι, δεν είναι εύκολο να πιάσει την ισορροπία μεταξύ μαζικότητας και ένα λίγο του χαρακτή.
Ναι, ναι. Γι' αυτό είναι ενδιαφέρον ότι στο Pride ξεκίνησε με 500 άτομα και σιγά σιγά ήρθε και μεγάλωσε, δεν έγινε κατευθείαν να μπούμε.
Ναι.
Θέλει δουλειά μέσα στην κοινότητα και έξω γενικότερα. Και μπορεί να γίνει αυτό το προϊόν εκμεταλλεύσιμο και πολιτικά, αλλά και εμπορικά.
Φουλ, ναι. Καταλαβαίνω πλήρως το τι λες. Συμφωνώ. Δηλαδή, απλά να διαχωρίσουμε το εξής. Είναι ένα πράγμα το τι κάνει το Pride. Δηλαδή, το Pride, για παράδειγμα, ή το περιοδικό ή οτιδήποτε, κρίνεται και οφείλει να κρίνεται από το περιεχόμενο το οποίο έχει αυτό καθ' αυτό. Mm-hmm. Τώρα, το αν τα κόμματα θέλουν να δείξουν πόσο cool και πώς το λένε, προοδευτικά είναι και στέλνουν απλά κόσμο λίγο να είχαμε να λέγαμε στο Pride, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουν τα κόμματα και θα πρέπει να κριθεί και εντός της κοινότητας αλλά και σε ένα κοινωνικό επίπεδο. Εμείς δηλαδή δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε σε κανένα άτομο στο να έρθει στο Pride, προφανώς, έτσι. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι. Σίγουρα παρόλα αυτά μπορούμε να κρίνουμε τα άτομα τα οποία έρχονται κατά πόσο αυτά τα οποία λένε και αυτά τα οποία κάνουν είναι σε μια συγκεκριμένη συνέπεια ή προς την ίδια κατεύθυνση. Σε περίπτωση που δεν είναι, πάρα πολλές φορές μιλάμε για το κομμάτι του pinkwashing ή τέλος πάντων όταν πολλές φορές ας πούμε, τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα χρησιμοποιούνται ως ρητορική ή ως αφήγημα προκειμένου να κρύψουν άλλα πράγματα τα οποία έχουν γίνει ή τέλος πάντων να μπουν κάτω από το χαλί. Για εμάς αυτό είναι προβληματικό. Δηλαδή, όπως είπαμε, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθολικά. Οπότε δεν μιλάμε μόνο για τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, δηλαδή δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι θα καθίσουμε και θα πούμε ότι «Α, οκ, okay, αφού κάνατε αυτό για μας, είμαστε μια χαρά», ενώ, για παράδειγμα, στις γυναίκες, στους πρόσφυγες, στο οτιδήποτε, οι θέσεις σας είναι εντελώς αντιανθρωπιστικές. Αυτό είναι πολύ προβληματικό για εμάς. Αυτό στο πολιτικό κομμάτι. Στο κομμάτι τώρα των επιχειρήσεων ή των brands ή το τέτοιο, εντάξει, προφανώς ξέρουμε πλέον ότι τον Ιούνιο ξαφνικά όλα γίνονται rainbow.
Ναι.
Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα, αυτή η μεταστροφή και μετά ξαναγυρνάμε στα κανονικά Ιούλιο. Περσέ δεν έχω κάποιο θέμα με το να γίνονται όλα rainbow και η ορατότητα, μια χαρά. Αυτό με το οποίο και πάλι έχω θέμα, ούτε έχω θέμα με το ότι οι εταιρείες θέλουν να βγάλουν κέρδος. Οι εταιρείες θέλουν να βγάλουν κέρδος, αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Δηλαδή, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό τώρα και λέμε ότι, OK, βάζανε rainbow και θέλουν να βγάλουν κέρδος. OK, βάζουν προσφορές και θέλουν να βγάλουν κέρδος. Ντά. Ναι. Το θέμα είναι ότι όταν κάνεις μία επικοινωνία ή έχεις μία ρητορική ή ένα αφήγημα τέλος πάντων ότι είσαι inclusive, diverse, ότι καλεί στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, ότι εδώ είναι ένας ασφαλής χώρος κτλ. Και πάλι θα πρέπει να έχεις μία συνέπεια σε αυτά τα οποία λες με αυτά τα οποία κάνεις. Δηλαδή, αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό, ας πούμε, είναι το ότι γίνονται rainbow όλα μόνο ένα μήνα.
Ακριβώς.
Ναι, οι υπόλοιποι μήνες, υπάρχουν άλλοι 11 μήνες, ας πούμε. Τι γίνεται σε αυτούς τους υπόλοιπους 11 μήνες?
Να σε διακόψω εδώ, να σου πω ότι έχω βρεθεί σε αναπηρική οργάνωση έξω, στο εξωτερικό. Στο Βέλγιο, όπου υπήρχε rainbow σημαία όλο το...
Κάνει και flex το, βλέπεις, ναι, πάει έξω...
Ναι, κάνω δηλαδή ολόκληρο μάλλον που είναι σημαντικό το ότι υπήρχε σημαία εκεί όλο το χρόνο. Και
δεν είναι μόνο αυτό, είναι το να υπάρχουν πολιτικές, δηλαδή βλέπεις ότι ιδίως στην Ελλάδα, στο εξωτερικό γίνεται αυτό, στην Ελλάδα ας πούμε, είναι ελάχιστες οι εταιρείες που πραγματικά έχουν κάνει βασικά πράγματα για το κομμάτι του diversity inclusion, για το κομμάτι της πρόσβασης, για το κομμάτι της εκπαίδευσης, ας πούμε, του προσωπικού. Δηλαδή, καλό είναι όλο αυτό το κομμάτι να μην μένει μόνο στο τμήμα marketing. Υπάρχουν και άλλα τμήματα.
Έχει σημασία μεγάλη και στο πρακτικό επίπεδο, αλλά και στο σύμβολο, το να υπάρχει και μέσα στον εργασιακό χώρο ή στο χώρο του οργανισμού, ναι, για να μπορείς να το επικαλεστείς. Δηλαδή, το ότι
Βέβαια.
Ναι, είμαστε εδώ, είμαστε ορατοί και ότι πρέπει να γίνουν και οι αλλαγές, όχι απότομα, σιγά σιγά και σε κάποια πράγματα πολύ απότομα.
Ναι, και το απότομα δεν είναι πρόβλημα.
Ναι, για να ξαφνιάσουμε. αλλά το pink washing για κάποιο άτομο που δεν ξέρει είναι αυτό ακριβώς που περιγράφουμε το σύνορα. Δηλαδή το ότι με αφορμή είτε το Pride είτε κάτι άλλο, έρχεται μια εταιρεία ή ακόμα και...
Ένα πολιτικό πρόσωπο, ναι, ένα πρόσωπο δημόσιο, δεν έχει σημασία.
Ναι, ναι, και βγάζει μια φωτογραφία, αναφέρει κάτι πολύ μικρό για να...
Και χρησιμοποιεί τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα προκειμένου είτε να καλύψει κάτι άλλο είτε απλά να υποφεληθεί σε οποιοδήποτε ναι, επίπεδο
το,
από αυτό.
Το pink washing αναφέρεται συγκεκριμένα στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Υπάρχουν
ναι, ναι, ναι,
αντίστοιχοι όροι, βέβαια είναι και το sport washing πολύ της μόδας τελευταία.
Το?
Το sport washing.
Sport washing, οκ. Okay.
Ναι. Όταν αντίστοιχα διοργανώνεις ένα πολύ μεγάλο αθλητικό event για να...
Α, κατάλαβα γιατί.
Okay. Για να καλύψει... κάποιες ελλείψεις, να το πω, ναι, στα ανθρώπινα δικαιώματα στον τόπο σου.
Mm. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, λες.
Ναι, ίσως και συγκεκριμένα για κάποιο άθλημα.
μπορεί να είναι και πολύ συγκεκριμένο. που γίνεται σε πολύ συγκεκριμένη πόλη, νομίζω.
Εμείς έχουμε κάτι αντίστοιχο, κάποιο crepe washing, ας πούμε.
Όχι, το βγάλουμε εμείς.
Το φτιάξουμε.
Δεν ξέρω, πλατίνε washing.
Ναι.
Θα μπορούσε.
Να κάνω εγώ μια ερώτηση, ένα τέτοιο τώρα σε εσάς. Θεωρείτε ότι με την εμπειρία σας τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι αποδεκτά μέσα στην αναπηρική κοινότητα και κυρίως τα ΛΟΑΤΚΙ ανάπηρα άτομα μέσα στην αναπηρική κοινότητα θεωρείτε ότι βιώνουν διακρίσεις βάσει της ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητάς τους?
Σίγουρα.
Ποια είναι? Okay.
Σίγουρα.
Εγώ δεν θα ήμουν, ναι, δεν είμαι αισιόδοξος πολύ να πω ότι είμαστε καλά.
Όχι, δεν είμαστε καλά. Σου είπα, δεν μου αρέσει πολύ να το διαχωρίζω.
Mm-hmm.
Γιατί νιώθω ότι είναι σαν να λέω σε κάποιον άνθρωπο με στην αναπηρική κοινότητα ότι έχεις να βιώσεις πολλές φορές τις διακρίσεις, οπότε δεν θα το ξεπεράσεις ποτέ. Είναι πολύ πιο δύσκολη η ζωή σου.
Ναι.
Θέλω να είμαι όσο πιο συμπεριληπτικός και να λέω ότι όλοι είμαστε εδώ ανάπηροι και έχουμε τον ίδιο δρόμο, αλλά δεν συμβαίνει αυτό συχνά. Δηλαδή και το αναπηρικό κίνημα πολλά χρόνια τώρα έχει κάνει τους αποκλεισμούς του
mm-hmm.
σε διάφορες φάσεις και είναι αρκετά πατριαρχικό.
Ναι, σίγουρα υπάρχουν και ομοφοβικοί ανάπηροι, ας πούμε. Δεν μου φαίνεται περίεργο να γίνεται.
Και σίγουρα δεν θα έβλεπες ούτε τα προηγούμενα χρόνια που ήταν ταμπού το να κάνεις coming out, ούτε σήμερα κάποιον ανάπηρο αθλητή, ας πούμε.
Ναι.
Δεν θα το έκανε εύκολα, γιατί...
Εντάξει, ο αθλητισμός είναι γενικά όμως ένας δύσκολος χώρος για οποιοδήποτε ΛΟΑΤΚΙ άτομο, νομίζω. Αν ξέρεις πολύ συγκεκριμένα αθλήματα, ίσως.
Όχι τόσο, γιατί οι ανάπηροι κυρίως κάνουν ατομικό αθλητισμό. Δεν είναι σε ομάδες που, ας πούμε, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο θεωρούνται ομαδικά αθλήματα που τα βλέπουν οι άντρες και είναι πιο δύσκολο θεωρητικά να κάνεις come out εκεί. Γιατί είναι πολύ κυρίαρχη η κουλτούρα, η πατριαρχική. Εγώ δεν θα το έβλεπα επειδή ο ανάπηρος είναι desexualized, του έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα σεξουαλικής mm-hmm. ταυτότητας γενικά. Οπότε δυσκολευόμαστε και οι ίδιοι ανάπηροι να αντιληφθούμε μέσα στην κοινότητα το ότι κάποιοι κάνουν διαφορετικά σεξ από ό,τι κάνουν οι περισσότεροι. Μέσα στην αναπηρία το σεξ γενικά είναι ταμπού και η σεξουαλική δραστηριότητα, όχι μόνο ο προσανατολισμός και
η
ταυτότητα. Οπότε... Εδώ ανεβάζουμε memes τα οποία δεν έχουν καν ιδιαίτερα σεξουαλικό ύφος, απλά υπονοούν ότι υπάρχει ερωτική ζωή και από κάτω έχουμε αντιδράσεις ακόμα.
Okay.
Οπότε, ναι, σίγουρα βιώνουν διακρίσεις και υπάρχει ομοφοβία μέσα στο αναπηρικό κίνημα και σίγουρα...
Και αντίστροφα, βέβαια, ναι, προφανώς. Η κατάσταση νομίζω ότι...
Ναι, αλλά έχουμε έδαφος για να το δουλέψουμε με τη ταξί μας και...
Έχουμε σίγουρα κοινό χώρο και είναι αυτό που είπες ότι τα περισσότερα άτομα από εμάς έχουμε με κάποιον τρόπο ένα βίωμα ότι δεν έχουμε πρόσβαση. Αυτό την αίσθηση ότι δεν έχουμε πρόσβαση, ότι εκεί δεν μπορώ να πάω, ας πούμε, ή εκεί θα δυσκολευτώ ή αν πάω σε αυτό το περιβάλλον θα νιώσω άσχημα και ούτω καθεξής. Δηλαδή, αυτά υπάρχουν νομίζω ως κοινά βιώματα σε μεγάλο βαθμό και όντως μπορεί να είναι μια καλή αφετηρία για να αρχίσουμε να δουλεύουμε λίγο την κατανόηση και κατ' επέκταση μετά του τι μπορούμε να κάνουμε για να κάνουμε πιο εύκολες τις ζωές μας.
Και είναι και κοινός στόχος να να μάθουμε στην κοινωνία και στην πολιτεία να κοιτάξει λίγο τα εμπόδια και όχι τόσο πολύ η πύχη.
Να το μάθει και μόνη της, που και πω.
Ναι.
Αυτό που έλεγε κανεί πριν.
Δηλαδή να φύγει λίγο το φακό στο spotlight από το π.χ. από το σώμα μας, ότι φταίει το σώμα μας που... Γιατί αυτή είναι η επικατούσα νοοτροπία, ότι φταίει το σώμα που δεν μπορούμε να βγούμε έξω.
Όχι, φταίει η κοινωνία που δεν δίνει την πρόσβαση.
Ακριβώς.
Και η πολιτεία που σε επιβάλλει το εμπόδιο.
Ακριβώς.
Αυτό.
Δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά είναι πολύ πιο απλό το πράγμα. Πραγματικά
είναι πάρα πολύ απλό. Και αν το καταλάβεις μία φορά, μπορεί να το αντιστοιχίσεις σε όλες τις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.
Μόλις το καταλάβεις, είναι χειραφετικό η αλήθεια.
Ναι.
Αυτό.
Και ανακουφιστικό πολύ, νομίζω, και για εμάς τους ίδιους να καταλάβουμε ότι δεν φταίμε εμείς για αυτό που.
Ναι, αλλά ίσως και λίγο μετά, δεν ξέρω. Εμένα με εκνευρίζει. Δηλαδή το ότι είναι κάτι τόσο απλό και ότι είναι σε φάση ότι ξέρετε κάτι. Ναι, κάντε κάτι γι' αυτό όμως, τύπου τώρα. Γιατί εντάξει, λίγο φτάνει.
Ναι, και είναι δύσκολο και να κλείσουμε σιγά σιγά με αυτό. Είναι δύσκολο να λες και ευχαριστώ συνέχεια όταν σου δίνεται αυτός ο χώρος, όταν κάνουν κάτι μικρό γι' αυτό, και μετά πρέπει να πεις ευχαριστώ.
Ναι, για κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι δεδομένο.
Ακριβώς. Το βλέπω πολύ, πολύ έντονα και τον Ιούνιο, στο μήνα του Pride και της ορατότητας, που οφείλουν όλα τα άτομα της λαϊκής κοινότητας, λένε παντού ευχαριστώ.
Μα είναι εντυπωσιακό στο ότι, ή ας πούμε, μπορώ να πω και τέτοιο τώρα, και λόγω της δουλειάς, okay, προφανώς έχω επαφή ας πούμε με τα κόμματα, με πολιτικούς κλπ. Υπάρχει μία αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι όταν θα κάνουν κάτι, ότι πρέπει να χειροκροτάμε και να πούμε ευχαριστώ. Και πραγματικά θα ήθελα να πω ότι είναι όλο λάθος, είναι εντελώς ανάποδα. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες και έχουν καθυστερήσει. Οπότε από τη δική μου οπτική θα έπρεπε όταν ψηφίζονται αυτά τα πράγματα κάθε φορά η όποια κυβέρνηση τέλος πάντων να λέει συγγνώμη που καθυστερήσαμε.
Ακριβώς.
Έτσι πρέπει να ξεκινάμε.
Ναι, πρέπει να αναγνωρίζει λίγο και...
κάπου όπα πλέον.
Να αναγνωριστεί και ο θυμός που ίσως υπάρχει.
Ναι.
Γιατί ένα ακόμα κοινό κομμάτι είναι το ότι και ΛΟΑΤΚΙ άτομα και ανάπηρα άτομα έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει μέσα σε ιδρύματα στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στον δυτικό κόσμο, ή έχουν ζήσει κομμάτια της ζωής τους στο να αλλάξουμε, να αλλάξει το σύστημα το ποιοι είμαστε. Και αυτό φέρνει θυμό. Αυτό δείχνει.
Επίσης, κάποια άτομα δεν τα έχουν καταφέρει.
Ακριβώς.
Κάποια άτομα έχουν αυτοκτονήσει, κάποια άλλα έχουν δολοφονηθεί.
Και δεν είναι λίγα.
Δεν είναι καθόλου λίγα.
Ένα στατιστικό λάθος.
Ναι. Δηλαδή, δηλαδή δυστυχώς για δεκαετίες ήταν μέρος της κανονικότητάς μας. Δηλαδή, το περιμέναμε, το ακούγαμε. Πραγματικά αυτό φέρνει τρομερό θυμό. Τρομερό θυμό.
Ναι. Και έπρεπε να αναγνωριστεί αυτό.
Ναι.
Ωραία. Ευχάριστο το κλείσαμε.
Ναι, αμέ.
Ναι.
Πολύ. Εντάξει, οκ. Ήταν αρκετά χάρς πολιτικό. Μια χαρά. Είναι ωραίο κλείσιμο.
Έτσι πρέπει.
Μ' αρέσει.
Έτσι πρέπει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και καλή επιτυχία σε όλο εγχείρημα.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά.
Ακούσατε το Creep Talk, μια συμπαραγωγή του pod.gr με του School Creeps και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.